Cred că unul din lucrurile importante în biserică este să învățăm să ne dezlegăm de trecut ca să putem păși cu adevărat înainte. Niciodată nu poți să mergi în viața ta într-un mod foarte serios dacă sunt lucruri care te țin de la spate. Dacă tot timpul în viață apar, și voi știți că apar, tot felul de situații, de contexte, de lucruri, de probleme, care cumva, într-un fel sau altul, te trag înapoi. Te fac să te uiți înapoi. Și nu rezolvi trecutul, un lucru foarte evident este acesta, și anume că trecutul trebuie rezolvat. Și cum știi că l-ai rezolvat? În momentul în care el continuă să vină, dar atenție, pe tine nu te mai afectează deloc. Pentru că el va veni și lucrul acesta se întâmplă într-un mod clar, o perioadă din momentul în care l-ai rezolvat, el poate să mai vină un timp. Din capul locului, dacă este rezolvat, intensitatea lui scade drastic și apariția lui devine tot mai rară până la dispariție. Dar tu ești un om liber. Tu stai într-o cameră încălzită, în fața unui geam și te uiți afară la o vreme foarte urâtă și spui, ce urâtă este vremea aceea de afară. Pe mine nu mă atinge. Ceva de genul ăsta trebuie să se întâmple în sufletul omului. Vreau să încep cu declarația de scop al Fiului lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Auziți! Este aceasta din Luca 4, cu 18, unde Domnul Iisus spune și gura Domnului rostește lucrul acesta. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-am unsă să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii și să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Amin. Dragii mei, acest verset, aceste două versete, fac parte din declarația de scop a Fiului lui Dumnezeu, a tot ceea ce înseamnă Evanghelia pe care El, nu doar că a adus-o, ci însăși El care a fost Evanghelia. Dacă vă veți uita cu deamăruntul și încercăm să atingem diferite aspecte sau nuanțe din aspectele care sunt aici, o să putem să observăm cu toți următorul lucru. Tot ceea ce ține de lucrarea de răscumpărare pe care Fiul lui Dumnezeu a venit să o realizeze este o lucrare completă, dacă vreți, o lucrare holistică care cuprinde în întregime Duhul, Sufletul și Trupul. Ceea ce trebuie să știm este că Dumnezeu când se adresează ființei umane nu se adresează cu interes diferit pe porțiuni diferite ale omului. Dumnezeu nu este super interesat de Duh, potrivit interesat de Suflet și nu este mai puțin interesat de Trup. Nu! De ce? Pentru că Duhul, Sufletul și Trupul, da, pentru că Duhul, Sufletul și Trupul sunt proprietatea lui Iisus Hristos. Tot ce suntem noi, suntem al lui Iisus Hristos. Și nu doar că suntem plăsmuirea mâinii Lui. Dumnezeu este interesat de tot ce este ființa umană. Sigur, de-a lungul timpului în istorie au apărut tot felul de lucruri legate ori de suferință, ori de un fel, ori de un altul. Omul are un talent aparte de a fi foarte extremist în toate lucrurile. V-ați spus de chestia asta? A fi extremist e ceva ce ține de natura noastră căzută. Ne este ușor să fim extremiști în orice lucru. Ei, în schimb, Dumnezeu nu este extremist niciodată. Este cea mai echilibrată ființă care poate exista vreodată în vreun loc, pe care noi încercăm să o cunoaștem. Iată câteva realități eterne și realități trecătoare. Am să încerc să vorbesc în timpul în care îmi stă înainte, unde mă uit, la ce ceas mă uit. Ajută-mă să văd. Care? La ăla din dreapta? Sau ok, am înțeles, bun. Așa. Am să încerc să vorbesc puțin despre, sau ideea centrală a mesajului meu este acesta, în ce măsură un credincios poate fi influențat, agățat sau poate ajunge la punctul în care o ființă demonică poate să ia control peste viața lui. Asta este o problemă enorm de mult dezbătută. Este o problemă foarte grea, este o problemă care suscită interes din nefericire, în puține cercuri creștine, pentru că sunt cercuri creștine care vin și afirmă din capul locului, nu, ești născut din nou, ești o ființă nouă, tehnic da, faptic nu. Tehnic, în Hristos ești văzut și așa ești, nici nu se pune problema, pentru că altfel n-ai putea vorbi cu Dumnezeu. Dar realitatea vieții noastre arată că fiecare credincios, după ce a fost născut din nou, a continuat într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, de preferat mai puțin, să păcătuiască. Sunteți de acord cu mine, da? E cineva aici care a fost născut din nou și după nașterea din nou n-a mai păcătuit niciodată? Să nu ridice mâna sus, că o să-l doară toată noaptea. Deci nu putem ignora realitatea vieții, luând concepte biblice, făcându-le stâlpi și spunând orice lucru trebuie să fie așa. Da, el este așa, dar este important și unghiul din care te uiți. Pentru că sunt așa de multe lucruri și o să încep cu un exemplu și apoi o să încerc să mă duc pe ce am, vorba lui Fane, scris și vedem ce urmează. Sună telefonul. Frate păstor, vreau să vin până la dumneavoastră, am o problemă. Ok, haide. Intră la mine în birou un slujitor al Evangheliei, un copil de credincioși, întors la Dumnezeu, născut din nou, botezat cu Duhul Sfânt, care a trăit frumos și când intră în birou îl văd că este doar foarte fript. Mă uit la el, percep că ceva nu-i bine, dar îl văd că vrea să spună ceva grav. Se așează, mă uit la el, începe să se agite puțin și îmi spune așa: am dat-o rău de tot de gard. Ce anume ai făcut? Nimic altceva. Mi-am înșelat nevasta de câteva ori în ultimele luni. Ups. Și a început să-i se transforme fața și culoarea feței precum semaforul. Era ba negru, ba roșu, ba alb cavaru, ba verde de ciudă și din nou. Bun, și ce s-a întâmplat? Păi, totul a început dintr-o dată. Da, nu-i de râs, că e de plâns. E de plâns. Cum? Sunt foarte bine cu nevasta mea. Așa credea el. Sunt ok cu ea. Nu ne certăm, știm să comunicăm, rezolvăm bine, atenție. Viața noastră sexuală este foarte bună. Nu știu. A durat consilierea, mărturisirea, să fi văzut un om care era măcinat de vreo 3 luni de zile de lucrul acesta, se gândea cumva că sunt singurul om la care poate să vină să spună și să îl ajute fără să-l acuze și fără să dea cu piatra. Și omul a început să mărturisească. L-am ascultat cu atenție. Și am spus simplu, recunoști că e păcat. Da! N-am vrut să fac și am făcut! Și să vedeți acolo căință, să vedeți acolo luptă, să vedeți acolo frământare. Ok. Hai să ne rugăm. Hai să ne pocăim. Împreună cu tine mă pocăiesc și te conduc în rugăciunea asta. Haide. Și ne-am rugat. Și apoi am spus așa. Acum te oprești și acum spun eu. Și tu te uiți la mine. Și am început. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, Duh, de seducție și de curvie. Ieși! Și a început. Ieși! Du-te! Ieși! Nu vă imaginați cum a făcut. La un moment dat, i s-a umflat așa de tare venele la cap. Și era așa o luptă și am spus, spune cu mine. Mă lapăd! Mă lapăd! Și dă-i, și dă-i, și dă-i. A durat vreo jumătate de oră. Ai fi putut să-i vezi ochii, fața și tot ce era el în convulsiile acelea. Deschid paranteză și vă amintesc. Era născut din nou, era botezat cu Duhul Sfânt și era slujitor în biserică. După jumătate de oră de luptă, noi le zicem rugăciuni cu ieși. Dintr-o dată zice, îl văd cum iasă, îl văd, de pe capul meu, ca o caracatiță, iasă, ieși, lasă-l. S-a dus, l-am văzut cu ochii mei, l-am văzut. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru că omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul este pentru orice lucru bună. Adică tot ce e în Biblie, e în Biblie. Nu e pe lângă Biblie. Adică e în Biblie. Toată Scriptura. Atât în Vechiul cât și Nou există câteva lucruri pe care le-au amândouă și nu s-au schimbat. Vechiul și Noul. Și o să merg în ton cu ce a spus Fane. Vechiul și Noul nu s-au despărțit niciodată, nu le-a despărțit nimeni. Numai așa. Trebuie să știm aceasta, că întreaga Scriptură, adică Vechiul și Noul, sunt cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. Dumnezeu este același din veșnicie, și în Vechiul, și Noul, și astăzi, adică 2000 de ani aproape, după ce s-a canonizat 1700, Noul Testament. Diavolul este originatorul și promotorul răului, Ioan 10 cu 10. Omul, după o perioadă scurtă și bună în paradis, nu se știe cât, a fost fără păcat în perioada aceea. Apoi, din grădină și până astăzi, este viciat și corupt, până în măduva oaselor. Natura coruptă a omului. Înstrăinarea de Dumnezeu duce la înstrăinarea de sine și de oameni. Ieșirea din fața lui Dumnezeu a însemnat moarte, iar moartea se vede din roadele ei, din tiparul pe care îl imprimă în viața și în istoria omului, spunea pastorul Beni Fărăgău într-unul din studiile lui. Ce s-a schimbat? În Noul Testament s-a schimbat un singur lucru. Dumnezeu a rămas același. Diavolul, originatorul și susținătorul răului, este din grădină, de dinainte, din cer, din eternitatea pe care nu știm să o explicăm, o înțelegem, el din momentul în care a păcătuit este originatorul și cel care susține păcatul. Dumnezeu etern, creatorul, a rămas același. Ființa asta creată perversă de atunci și până acum este aceeași. Ce s-a schimbat? Omul a fost viciat prin ascultare. Când s-a întâmplat asta? În grădina Edenului. De atunci și până astăzi, atenție, în tot ceea ce înseamnă vechiul legământ, legea, jertfele, profețiile, legea ceremonială, morală, toate au fost aduse și împlinite 100% în persoana lui Hristos. Dumnezeu s-a împăcat pe sine însuși, cuprinzându-ne pe noi în El, prin jertfa lui Iisus Hristos. Dumnezeu își asumă complet restaurarea relației cu omul și mântuirea lui prin Iisus Hristos, neanulând capacitatea de alegere, liberul arbitru, ci dimpotrivă predestinându-l pe fiecare în parte la liberul arbitru în dreptul jertfei Domnului Iisus, de a o primi prin credință și pocăință sau de a o respinge. Răspunsul pozitiv aduce elementul care face diferența între Vechiul și Noul Testament. Și vă rog să fiți atenți la asta. Elementul care face diferența este unul singur și este acesta. Răspunsul pozitiv al omului aduce noul element și anume delocuirea omului de către Dumnezeu. Dumnezeu în noul legământ vine să locuiască în om. În vechiul știm că venea, îi ungea pe împărați, pe profeți, pe preoți, dar nu prea stătea. Ci elementul absolut nou, fundamental și definitoriu este că Dumnezeu vine să locuiască în om. În momentul în care om a păcătuit, s-a întâmplat un lucru. Biblia ne spune că a ieșit de la fața Domnului. Dar n-a ieșit cu mâna goală, ci a ieșit cu inima, cu minte și cu trupul viciat de păcat. Și aici apar atât de multe curente și explicații cât din chipul lui Dumnezeu un om s-a stricat. Acum, numai ca să enumerăm ideile despre, ne mai iau un seminar întreg de o săptămână. Scopul nu e ăsta, pentru că noi vedem o realitate. Omul este viciat. Poate să zică cineva amin? Omul nu s-a putut mântui singur. Omul a avut nevoie să fie mântuit. Apoi, există în Fapte 28, 18, 17 și 18 un cuvânt al omului lui Dumnezeu, Pavel, pe care Domnul îl rostește peste el și spune: te-am uns ca să faci următorul lucru, să predici Evanghelia și să-i ajuți pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu de sub puterea satanei, din întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu. Există în momentul în care un om se întoarce la Dumnezeu și are parterea de nașterea din nou, prin mântuire și credință, are această trăire spirituală autentică și anume se mută dintr-o împărăție într-alta. Dar atenție, el rămâne să trăiască pe pământ. Schimbarea care se produce în el este de natură spirituală și se află unde? În adâncul ființei lui. Acolo se întâmplă. Apoi, ceea ce noi trebuie să știm și aici, vreau să vă duc câteva adevăruri pe care vreau să vi le prezint și o să vă rog să le analizați. Încerc și cred că Dumnezeu să ne ajute să putem să punem împreună o grămadă de resurse ca să putem înțelege că lucrarea de eliberare este o lucrare 100% biblică și este o eliberare care privește și atinge două aspecte. Primul aspect este acela că oamenii nemântuiți primesc eliberare dacă sunt sub influența directă a unui demon. Prin ascultare de Hristos și prin folosirea autorității, demonii pleacă. Dacă este nevoie de o vindecare, Dumnezeu vindecă trupul. Și cumva noi credem asta, atenție, noi cumva credem, ceea ce noi credem cel mai tare este că omul se naște din nou. Despre celelalte ne mai gândim. Dar aș vrea să vă întreb un lucru. De ce anume, de ce pentru întreaga jertfă a lui Iisus Hristos? De ce pentru întreaga economia lui Dumnezeu venim cu diferite măsuri pe diferite aspecte? De ce? Cine este omul care poate să împartă și să spună așa? Nașterea din nou, eliberarea, vindecarea, plinătatea, acestea trebuie tratate diferit. Oare de ce? Nu cumva s-a plătit pentru ele aceleași jertfă? Nu cumva a fost același preț oferit de Dumnezeu și ești însăși pentru ca noi să devenim ce am fost chemați? De ce putem noi să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, aceste lucruri sunt pentru? Sigur, o teribilă problemă în biserică este cum pot fi creștini eliberați de demoni? Cum adică să aibă creștini demoni? Păi n-au avut până acum o căruță. Dar ce și acum mai cară? O să vedem. Dacă da, pe unde se agață? Cum reușește să se aghețe? E un subiect foarte tare. Dați-mi voie să vă spun următorul lucru și este un lucru pe care l-am constatat. Cei mai mulți păstori sau, știu eu, teologi care vin cu tot felul de argumente au o mare cutumă. Una mare. Se numește lipsa de experiență și de expertiză. Nu doar că n-au avut o experiență una, două rătăcită ca și cometa Halley, nu. S-ar putea să le aibă, de regulă nu. Dar nu au expertiză pe subiect. Nu s-au așezat pe subiect, atenție,
atât din punct de vedere biblic, cât și din punct de vedere practic. Știți vorba făcută între poporul român? Teoria ca teoria, practica doar ne omoară. Vedeți, e foarte ușor oamenii să spună cuvinte. A, nu se poate. Uitați-vă numai la lista de blesteme la care a lucrat Fane atâta timp și la tot ce a citit și a prezentat într-un mod așa de frumos. Păi eu când am început să le recitesc, sigur că le-am recitit și așa mai departe, dar numai astăzi m-am uitat, mi-am văzut toate neamurile. Păi la faza cu M, eram the best. Nimeni nu scapă. Astea sunt lucruri care vin, numai că problema este următoarea. Ceea ce eu voi încerca să tratez acum este, nu subiectul lui, ci subiectul meu este posibil ca un creștin să fie agățat de întuneric. Și dacă de acum? Și dacă trebuie să fie eliberat în ce fel? Și dacă da, pentru cât timp? Sau ce ar trebui să facă ca să nu mai fie virusat? Pentru că sunt subiecte foarte sensibile. Dar vreau să vă spun un lucru. Care este opinia pe care tu ai sau pe care oamenii o au în general vis-a-vis de un medic? Vă dau un exemplu. Se duce una din noruțele mele cu unul din bobicilor la doctor. Avea probleme cu respirația și a fost un punct în care doctorul i-a făcut analizele, s-a uitat, l-a analizat, după care s-a oprit brusc și a spus așa: acum doresc să o chem pe doctorița X pentru că este specializată pe subiectul Y. Știți că chestia asta face toată diferența? Pentru că omul acela cunoștea foarte multe lucruri, până la punctul în care a reușit să ducă analiza și punerea diagnosticului, până aici a fost bun. Numai că de aici și până aici mai erau alte lucruri pe care nu le știam. De ce nu le știa? Era prea tânăr. Trebuia să căsătorească. N-avea suficientă practică. Corect. Dar după 20 de ani de practică, se presupune că urci. După 30 și te mai duci. Adică dacă ești interesat, că dacă te plafonezi, te-ai prins că nu există staționare, ci doar ridicare sau regres. Ceea ce trebuie să știm este următorul lucru, și anume, iată aici câteva puncte scripturale, zic eu, foarte importante, la care putem să ne uităm și să vedem exact cum funcționează lucrurile și ce se întâmplă. Iată aici câteva argumente. Argumentul numărul 1. Ceea ce trebuie să știm este că Domnul Iisus a avut parte de o luptă spirituală continuă de la naștere până la moarte. Diavolul l-a ispitit în toate felurile, chiar dacă la un moment dat l-a lăsat, spune Biblia, pentru o vreme. Se pune întrebarea aceasta: poți să recunoaște tu ca și credincios că însăși Fiul lui Dumnezeu a avut o luptă spirituală de dus într-un mod foarte serios în toți cei 33 de ani și jumătate lui pe pământ? Poți să vezi asta? Da? Biblia afirmă lucrul acesta cu tărie și spune foarte clar că aceasta este realitatea. Acesta este un adevăr, și mă veți auzi repetând de câteva ori propoziția aceasta, acesta este un adevăr pe care nimeni nu-l contestă. Nimeni nu contestă că Domnul Iisus a venit dintr-o altă lume. Nimeni nu contestă că Domnul Iisus a venit să ne mântuiască sufletul, să ne ierte păcatul, confruntându-se cu o altă lume. Ca apoi noi să fim duși, ziceți cu mine, într-o altă lume. Niciun creștin nu contestă asta. Dacă contestă, rămâne contestat. 2. A fost singurul care a fost fără păcat și în viața căruia, atenție, e formidabil. Diavolul nu a avut nimic. Pune sus repede, te rog, Ioan 14:3. Ioan 14:3. Ăsta-i? Nu e ăsta. Nu mă mai joc cu el. Îl găsesc, stați liniștiți. Și m-am chinuit să nu le greșesc. Și am reușit să le greșesc. Super. Iată cuvântul Domnului aici. 14:30. Eu cu cât am zis? Vai, da. Am uitat să pun 0, mâncați. Yeah. Eram flămând. Un pic. Auziți cum zice? Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acestea. Uitați-vă acolo. El, cine? Stăpânitorul lumii. N-are nimic în mine. Deci, eu cred că nici nu ne mai trebuie o altă scriptură, iertați-mă. Deși teologic vorbind, trebuie să-i dau o trei și să-i... Bine, hai, astea voi le-ați făcut, nu Biblia. Pentru că un singur cuvânt al lui Dumnezeu mută pământul. El a zis, cerul și pământul vor trece. Cuvintele mele nu vor trece. Toate lucrurile se vor întâmpla doar după ce Dumnezeu spune că trebuie să se întâmple lucruri, nu se mută nimic. Ne întoarcem la text. Ioan 14:3-10. Da. Data viitoare nu mai mănânc 0. Urmăriți lucrul acesta. În tot conceptul acesta, diavolul nu are nimic în mine. Există un cuvânt în limba greacă, Efeseni 4:27-28, care definește locul acela, se numește topos. Din punct de vedere al cuvântului grecesc, toți părinții bisericii, și e mult de povestit cu nume, date, oameni și întâmplări, sunt de acord că cuvântul topos nu are de-a face cu un cuvânt așa, e o metaforă. Nu! Cuvântul topos descrie un loc geografic, ceva pe ce pui piciorul. Și Fiul lui Dumnezeu spune ceva de genul, diavolul vine, îi stăpânul, dar are o problemă. El n-are nimic unde? În mine. Oare acel loc care ar fi vrut diavolul să-l aibă în Iisus, cum se numește? Locul păcatului. Locul păcatului. De ce a venit Iisus să moară pe pământ pentru noi? De ce? Ca să ne se ridice păcatele. Problema centrală a lui Dumnezeu vis-a-vis de rasa umană este păcatul. Nu putem să ne dăm seama, și eu cred că abia în veșnicie vom putea înțelege gravitatea lui. Și vom vedea compensația acestei gravități care se numește dragostea eternă a lui Dumnezeu. Deci, nu uitați, ceea ce diavolul caută se numește loc. Ceea ce diavolul caută se numește loc. Am să spun din nou, nimeni nu contestă acest adevăr. Foarte clar. Argumentul numărul 3. Domnul Iisus face un lucru foarte interesant. 1. Dă la o parte perdeaua dintre cele două lumi, lumea nevăzută și lumea văzută. Unde? Sunt două texte. Matei 12:43-45 și Luca 11:24-26. Un alt lucru, de aia spun că oamenii și-au făcut reguli de tot felul, dar noi trebuie să înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu, însă un singur cuvânt al lui Dumnezeu, nu are nevoie de susținerea unui alt cuvânt al lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeu. Dumnezeu nu minte, nu se schimbă și ce Dumnezeu spune rămâne valabil. Punct. Egal care-i punctul. Noi avem nevoie ca să înțelegem că noi suntem foarte inteligenți și spirituali. Dar nu e nevoie când Domnul spune, dă un exemplu, pune sus acolo, te rog frumos. Unul din ele, care vrei. Dar pune Luca ca să nu-ți fie greu. 11:24-26. E foarte tare treaba. Auziți? Duhul necurat când a ieșit dintr-un om, atenție, vorbește despre o entitate spirituală, da, care a ieșit, de unde a ieșit? Cum a ieșit, dar ce era înăuntru? A ieșit. Dintr-un om. Dar de ce dintr-un om? Pentru că demonii au o problemă personală. Cu cine? Cu oamenii. De ce? Pentru că nu poate să aibă o problemă personală cu Dumnezeu. Și atunci, pentru că nu poți să-l șicaneze pe Dumnezeu, ce face? Șicaneze pe oameni, care sunt obiectul iubirii lui Dumnezeu. Și când oamenii dau ce? Loc. Umblă prin locuri fără apă, caută odihnă și nu o găsește. Apoi zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit și când vine ne-au găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și stai din urmă omului aceluia, ajunge mai rea decât cea din tâi. Tot așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Două lucruri interesante în aceste două trimiteri. Unu, este raportul la un om. Duhul necurat iasă dintr-un om. Și în textul acela paralel spune așa, și tot așa se va întâmpla și cu neamul acesta. E foarte interesant și cu acest neam viclean. Cu acest neam. Neam are două sensuri aici. Generație și nație. Uitați-vă dintr-o dată cum un concept pe care oamenii îl aveau mai mult sau mai puțin, pe care rabinii vremii, care erau cercetători sârguincioși acestor subiecte, dintr-o dată, pentru mintea lor inteligentă și scusită, cineva le face un favor și trage perdeaua dintre cele două lumi și spune, există în lumea spirituală acest adevăr, demonul poate să fie într-un om. Când el pleacă, se întâmplă lucrurile acestea. Și aceasta se întâmplă, atenție, unu, la un om, la o generație sau la o nație. Când te uiți la aspectul acesta și la versetul acesta, se mai întâmplă un lucru. Coroborezi toate celelalte, Efeseni 6. Căci noi n-avem de luptat, le spune și ele sunt în văzduh, de jur împrejurul pământului. Poți să înțelegi de ce este o problemă de om sau de națiune? Pentru că există ceva deasupra mai mare decât națiunile. Demonii au total alte abilități, au abilități spirituale speciale, mai pervertite. Interesant că Dumnezeu nu le-a luat, le-a lăsat. O să vă dau un exemplu, pentru că sunt interesat de subiectul acesta. Un lucru pe care îl pot înțelege tot mai tare este că aceste ființe, și este o teorie, sunt mai multe, cred că vreo 5 teorii, studiază să vadă de unde ar veni aceste ființe. Unii spun că aceste ființe sunt ființe care au fost ființe umane, antediluviene, care în momentul acelei rebeliuni și păcătuiri și a judecății lui Dumnezeu, ființele acelea, trupurile lor s-au dus, dar sufletele lor au fost transformate în felul acesta. Iar îngerii căzuți și tot ce ține de stăpâniri sunt specific acele ființe angelice care au coborât cu diavolul din cer, acea treime. E interesant, teoriile sunt interesante. Putem să probăm mai mult sau mai puțin. Dar e interesant dintr-o dată cum, în lucrări de eliberare, auzi demon care strigă, eu sunt regină. Nu, mă. Eu am control peste. Și au așa de multe descrieri care identifică persoane, oameni. Mă opresc că îmi place prea mult și trebuie să merg mai departe. E interesant să vezi ce se întâmplă. Să realizezi, vezi, stai că un lucru trebuie să-l spun acum. Nu suntem singuri. Nu suntem singuri, sub nicio formă. Lumea lui Dumnezeu este aici, cu noi, dar nu numai cu noi. În noi este Dumnezeu, Duhul Sfânt, și apoi este lumea întunericului care este în văzduh. Și apoi sunt duhurile răutății din locurile cerești, care pare să că, cineva spunea că demonii aceștia sunt cei care lucrează în oameni, iar ceilalți sunt arhones, cei care conduc. E complicăciune mare. Deci e interesant de văzut asta. Noi trebuie să știm că lucrurile acestea, atenție, în Vechiul Testament au fost, în Noul Testament sunt. Și atenție, acum sunt. Nu suntem singuri și nu facem ce vrem. Un lucru foarte interesant legat de textul acesta, de textele acestea, nici unde, nu se precizează cumva că acel om din care iasă este creștin sau necreștin. Uitați-vă la context. Nu spune niciunde. Niciunde nu spune. Pentru cei care sunt împotriva lucrării de eliberare, zici, ei spun, dar nu zice că era. Ok, pentru ăștia alți care sunt pentru lucrarea de eliberare, zic și ei, dar nu zice că era. Deci, mergem mai departe. Ok, aici este un alt adevăr. Nimeni nu poate contesta acest adevăr. De ce? Pentru că l-a rostit gura Fiului lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a rostit cu gura lui aceste adevăruri din lumea spirituală la care oamenii nu au acces decât prin revelație. Foarte important. Argumentul 4. Un alt eveniment, o întâmplare interesantă din viața Domnului Iisus, puneți sus, te rog, acolo Matei 5, 21-28. Domnul Iisus a adus pâine copiilor. Domnul Iisus a adus pâine copiilor. Păi cum a adus pâine? Păi întâi s-a adus pe sine. El este pâinea. El este apa. El este viața. Dar în acest lucru general, care îi cuprinde pe toți, ne-a adus specific un lucru. Ne-a adus și pâine, de un anumit fel. Se întâmplă că... M-ai ajutat? Matei 15, 21-28. Băi, de data asta n-am mâncat, aici scrie 15. Am zis eu 5? Te rog să-mi dai mâncare la prânz. Deci există speranță. Așa zis că există speranță. Sau deloc. Aflăm. Bun. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. 22. Du-te, mamă, că v-am dat textul. Și iată cu o femeie care a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David, fiica mea este muncită rău de un drac. Rămâi un pic aici și apoi mergi mai departe. Rămâi un pic. O femeie are o problemă. Fiica ei, nu ni se spune exact când și cum, pare să că a contactat, sau mai bine zis, a fost contactată, sau poate a venit o problemă generațională și problema ei se numea entitate demonică, drac. Și femeia pare să o detectează și îi spune Fiul lui Dumnezeu, fiica mea are o problemă, are un drac, spune foarte clar. Mai departe, el nu i-a răspuns niciun cuvânt și ucenicii lui s-au apropiat, i-au zis străitorul, dă-i drumul că strigă după noi. Drept Iisus le-a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Aici o poveste întreagă, o predică de 10 puncte cu 5 ore. Mai departe. Dar ea a venit și s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mi. Atenție, un lucru foarte interesant. Oricine vine la Iisus, oricine, care vine și face un lucru. Unu, ce înseamnă când te închini în fața cuiva? Îi recunoști? Și ce zice după aceea? Ajută-mă. Dă mai departe. Drept Iisus i-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o aduci la căței, dă mai departe. Da, Doamne, dar și căței mănâncă fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Fica ta s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Fica ei. Aici este introdus acest concept al pâinii. Pâinea copiilor. Ceea ce Domnul Iisus i-a spus acolo, acest gen de rezolvare a problemelor, adică de ecbalo, scoatere prin forță a demonilor, e ceva ce am adus doar copiilor. Pentru voi, și unii poate să se, că unii sunt așa de meticuloși că au depășit limita în care trebuie. Au spus, asta e numai pentru evrei. Numai pentru evrei. Pentru că așa a zis Iisus. Și ca să ajutăm să vadă că nu e așa, trebuie să mergem acolo în Efeseni și mult, nu citesc, doar de vă spun, Efeseni 2, de la 11 la 19, este un pasaj formidabil în care se întâmplă. Ni se spune că a fost o apropiere. în el însuși, un singur om am devenit. I-am păcat pe cei doi, adică pe evrei și pe neamuri, cu Dumnezeu prin cruce. Nu mai sunteți străini, ci sunteți fii. Evreii și neamurile. În cine a fost altuită biserica? În măslin. Adică ce le-am adus lor, vă dau și vouă. Sună interesant. Ok. Nimeni nu poate să conteste acest adevăr. De ce? Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Argumentul 5. Iisus Hristos a triumfat la cruce și avem acolo Coloseni 2 cu 15, Evrei 4 cu 12, 1 Ioan 3 cu 8, în care se spune și Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. A fost evident că a fost o problemă de un anumit fel între Domnul Iisus și diavol. Și Biblia ne spune foarte clar că pe cruce a fost dezbrăcat de toată puterea pe care a avut-o și traducerea în original spune acolo și a fost făcut de rușine în fața cosmosului. Nu ce vedem noi, ci a cosmosului, a lumii spirituale și a lumii materiale în toate formele posibile. Hristos l-a biruit la cruce. Acum, pun din nou aceeași întrebare. Sau afirmație, fac următoarea afirmație. Nimeni nu contestă acest adevăr. E clar, da? Problema pentru care Hristos Domnul a fost țintuit pe cruce, prin voință proprie și mai departe, nu intrăm în lucrul acesta, s-a numit păcatul. La cruce a plătit plata păcatului și l-a biruit pe cine? Pe inițiatorul păcatului. Odată pentru totdeauna a fost învins. Al șaselea argument este acesta. Epistolele sunt adresate bisericii răscumpărate. Ele tratează problema păcatului, robiei și a luptei cu întunericul. Are cineva vreo confuzie legat de aceste adevăruri biblice, teologice, fundamentale? Că epistolele, la mijloc se află Cartea Fapte. Epistolele sunt explicarea Evangheliei. Și Pavel și ceilalți vin și iau subiectele și le desfac cu deamăruntul și se luptă cu lucrul acesta și le explică în toate formele și din toate unghiurile. Galateni 5, de la 16 la 20, le spune foarte clar creștinilor galateni, le dă o poruncă, umblați cârmuiți de Duhul. Adică, cu alte cuvinte, statutul și norma lui Dumnezeu pentru voi ca născuți din nou este să umblați în Duhul. Continuă. Nu împliniți poftele firii pământești, este o poruncă. Nu împliniți, nu faceți, este o interdicție. Și este o constatare acolo, știți care e asta? Zice așa, nu puteți face tot ce voiți. De ce? Pentru că este un conflict, o luptă. O luptă care se află în mădularele voastre. Este o luptă care există acolo. Lupta din noi și cu noi. Și sunt foarte multe texte. Uită-te în Romani. E formidabil să vezi modul și unghiul din care este desfăcut această luptă care există acolo. Acum, acționarea în păcat atrage și vreau să pun întrebarea aceasta. Cui le-a scris Pavel în Galateni? Zice stare că este stare pieriți. Trebuie să mâncați, știu și eu. Glumesc. Cui le scrie? Creștinilor. Și ce le spune? Fiți aici, nu umblați aici, dar aveți grijă că aici e conflictul. Și auzi o chestie treabă pe care o spune Fiul lui Dumnezeu. Ioan 8 cu 34. Ioan 8 cu 34. Fii atent ce tare cuvânt este acolo. Ioan 8 cu 34. Adevărat, adevărat vă spun că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Din nou apare această întrebare și aici apar chițibușarii. Oh, dar asta este probabil pentru cine oare? Pentru cine? Pentru oricine. Ca să nu te mai chinui. Cu sanscrita și aramaica. Oricine! Oricine, oricine, zic cu mine, oricine, mai hotărât, oricine, cine trăiește în este rob. A, la noi nu mai există, la România s-a desfăcut robia de mult. Mama, ea nu s-a desfăcut de mult, ei de când mama și tata Eva s-au ținut de prostii. Și au făcut ce nu trebuie și a venit și la copiii lor, adică la noi și la tine. Există o robie care o avem în interior nostru, se numește robia păcatului. Și ea se lăsluiește în carnea noastră, în carnea noastră și în sufletul nostru. Cu asta venim. Nu există moștenire mai binecuvântată decât asta. Adică avem în noi o bombă atomică pentru distrugere și putem păcătui fără ajutor de gheară de drac. Acum, pune-te rog frumos și 2 Petru 19, 2 Petru 2 cu 19. Le făgăduiesc slobozenia în timp ce ei înșiși sunt robei stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. Același lucru. Nu pune sus, doar citesc și spun o chestie foarte interesantă. 1 Ioan 3, de la 6 la 10, apare de 3 ori cuvântul oricine. Oricine, de 3 ori apare. Și cuvântul acolo este, din nou, nu păcătuiește, nu continuă să trăiască în păcat. Spune acolo, cuvântul în limba greacă este hamarteo, care înseamnă a rata ținta, a fi greșit, a merge greșit. Oricine ratează ținta, oricine merge greșit, oricine. Pot fi copiii lui Dumnezeu care merg greșit și pot fi oameni de lume care merg greșit. Oricine poate să facă lucrurile acestea. Acum, un ultim adevăr pe care o să-l prezint aici, dar nu înainte de a statuta din nou, că nimeni nu contestă acest adevăr. Adevărul 7 este acesta, o legătură directă între Galateni 5 și demonii specializați. Există acolo o listare foarte interesantă, o listare foarte, foarte, foarte interesantă a tot ceea ce înseamnă faptele firii. La un moment dat apare următorul lucru. Sau de ce mă întorc și spun următorul lucru? De ce măsurăm anumite lucruri cu o măsură și alte lucruri cu altă măsură? Cine ne dă dreptul nouă să schimbăm măsura după cum ne-am intelectualizat teologizește? O să fie marcă înregistrată. Cine ne dă dreptul? Cine? Noi spunem vrăjitor, dracu. Are cineva vreun dubiu că vrăjitoria e cumva de la Dumnezeu? Nu, că e de la dracu. Țineți minte, tot ce ține de vrăjitorie, ocultism, tot, este replica întunericului la lumină și revelare. Tot, repet. Măi, dar nu că trebuie să dansez și nu pot, că nu trebuie să-mi... Faceți ceva cu microfonul ăsta de seară. Aceasta este lumina care nu poate fi murdărită. Este lumina eternă a lui Dumnezeu. Satana, mustil Domnul, după ce a ieșit din ea, a vrut să facă o replică. Ceva să fie față în față cu ce, că l-a nimicit. Dar tot ce ține de vrăjitorie, ocultism și toate lucrurile acestea sunt ceva ce duc în final la închinarea înaintea diavolului. Punctul central este lumina se închină lui Dumnezeu și tot ce ține de lucrurile acestea se închină diavolului. În Vechiul Testament, dacă vă veți uita la următorul lucru, merge mai departe, trebuie să recunoaștem următorul lucru, că păcătuirea, chiar și de către aceia care se numesc credincioși, creează condiții pentru un anumit fel de influență demonică în viața noastră. Este absolut nebiblic să spui următorul lucru și să-ți iei libertatea pe care nu ți-o dă Dumnezeu niciodată. Eu pot să păcătuiesc pentru că pe mine mă păzește
Dumnezeu. Cu alte cuvinte, sunt în lumină și mi-e bine. Am viață. Ies din lumină, pășesc în întuneric, dar sunt născut din nou. Sunt botezat cu Duhul Sfânt. Fac ce vreau, că Dumnezeu mă păzește. Și apoi mă întorc și eu de la început. De nenumărate ori și nenumărate locuri, Scriptura spune, de aceea și voi, dați-vă toate silințele. Să faceți ce? Să fugiți de întuneric și să umblați în lumină. Acesta este tema generică. Nu poți să spui, eu ca și copil al lui Dumnezeu, pot să fac ce vreau eu. Nu, tu poți să faci ce vrea Dumnezeu. Pentru că libertatea ta de prima oară, sau întâia libertate naturală, spirituală, a fost umblarea în glorie. Nu în afara gloriei. Abia când intri în glorie, umbli cum trebuie. De ce? Pentru că acolo ai fost creat să trăiești. Acum, o să pun întrebarea asta foarte interesantă și o să revin la ea des. Așadar, cât de severă poate fi influența demonică în viața unui credincios care este locuit de Duhul Sfânt? E foarte tare treaba, repet. Cât de severă poate fi influența demonică în viața unui credincios care este locuit de Duhul Sfânt? Repet. Așadar, cât de severă poate fi influența? Faceți diferență, da? Influență înseamnă ceva din afară care vine spre. Spre ce? Spre cineva care este născut din nou și are Duhul Sfânt. Cât de severă poate fi influența aceasta? Această întrebare, și vă rog să fiți foarte atenți, se aseamănă cu o întrebare pe care o formulăm la fel și când este vorba de păcat. Aceeași întrebare o formulăm când este vorba de păcat. Și este așa, cât de mult își poate permite un credincios adevărat să-și lase viața dominată de păcat, în paranteză, cât de adânc va merge în păcat, pentru cât timp, și totuși să fie născut din nou? No, întrebarea asta te duce ca și peste o săptămână, macini și vii cu răspunsul. Altfel pus, are dreptul un creștin născut din nou să meargă în păcat cât de adânc și cât de des și să aibă pretenția că intră în întuneric, că demonii îl ademenesc, că el nu răspunde, că el păcătuiește doar prin fire? Până unde-i fire? Și de unde-i subvenție demonică? La aceste întrebări vom răspunde în episodul viitor. Problema creștinilor este păcatul. Când cineva se ocupă de viața lui să-și curețe păcatul, în momentul acela puterea influenței, agățării și așa mai departe, se rupe. Pentru că acesta este omul, acesta este demonul. Puntea între om și demon se numește păcat. Repet, puntea între om și demon se numește păcat. De tot ceea ce înseamnă păcatele firii ne pocăim și de tot ceea ce înseamnă influență, ce facem cu ea? O rupem în numele lui Iisus. E important să faci diferența. Ok? 50 de minute, am vorbit destul. Haideți să ne ridicăm. Robița, unde ești, tata? Pierdut-o în Robița. Aleluia! Dragii mei, trebuie să știm următorul lucru. Poți veni
din cea mai curată familie a cărui arbore generațional, prin pocăință, rugăciune, post, credință, sângele Domnului Iisus Hristos este spălat. Și totuși, tu, prin alegere și acțiune, să intri în păcat și să mai faci un lucru, să intri sub influență demonică. Poți să fii curățat de toate blestemățiile neamurilor care le-ai avut ancestral până la mama și Eva Adamă. Dacă tu alegi să păcătuiești și te duci în ele, nu mai contează ce au făcut ei. Că dacă cumva alea nu-s rupte, știi, se mai întâmplă un lucru, știi care? Păcatul personal le activează pe celelalte. Le deschide. Hai, Robiță, ajută-mă. Nu mă lăsa singur, trist și părăsit. Pur și simplu, păcatul personal, în final, dacă vreți, este cel mai tare element potrivnic nouă. Fiecare dintre noi se confruntă cu propriul lui păcat. De aceea, Domnul Hristos, când ne cheamă la mântuire, ne cheamă pentru un lucru, să ne pocăim întâi. De ce? De ce au făcut bunicii? Nu. De ce a făcut mama și tata, că au fost nașpa? Nu. De păcatele mele. Pentru că la ora aceea, când eu mă pocăiesc, măcar nu știu, mă, ce e asta? Nu. După aceea vine lumina. Văd, înțeleg. L-ați auzit pe fane spunând, aia e așa? Bă, de unde vine aia? Păi, ia uite-te un pic. Și încetul cu încetul înțelegi. Dar totul începe cu ce? Cu pocăința personală. Cu îndelenicirea de curățirea păcatelor personale. Dacă nu te duci pe subiectul acesta, nu te duci mai departe. Orice încerci să cureți, vine din nou cu generaționalul. Orice, atenție, repet, tot ce ați făcut astăzi, dacă voi afirmați că au fost acolo, s-a rugat fane, mamă, și toți dracii au ieșit, s-au dus de chiuiau. Dacă tu te duci în păcat, nu-ți ajută cu nimic lucrurile astea. Pentru că este o curățire care trebuie să o păstrezi. Nu te poți duce să te mototolești. Și să ai, eu sunt, ce exact? Un rob al păcatului? Tu n-ai nevoie și niciun păcat generațional. Ai auzit? Nu poate să-ți fure mântuirea. Nu, dar păcatul tău da. Păcatele personale îți fură mântuirea, zice cineva, amin. Păcatele personale. Celelalte ne afectează și creează uși de obstrucționare, de lovire. Da, dar păcatul personal. Dacă nu te pocăiești și nu scapi de el. Uf. Acum. Haideți să ne luăm timpul pentru punctul acesta de rugăciune, care spunem simplu: Doamne Iisuse Hristoase, cu părinții mei, cu bunicii mei, cu străbunicii mei, am înțeles cam cum e, dar problema mare sunt eu. Este propria mea alegere strâmbă și este acțiunea strâmbătăților mele. De asta nu-i mai vinovat nimeni, ci doar tu. Fiecare dintre noi în propriul lui păcat poate muri sau poate fi izbăvit. Dacă nu te interesează lucrul acesta, și lucrul care trebuie să-l știm toți, oameni, toți, este că toată viața aceasta avem de luptat și cele două naturi, natura dumnezeiască pusă de Hristos în noi la naștere din nou și natura păcătoasă, carne și suflet. Și o să explicăm în sesiunea următoare. Le avem cu noi și sunt în noi. Și Duhul lui Dumnezeu se luptă cu noi. Și zice acolo în Vechiul Testament o expresie interesantă: carne păcătoasă. Ne uităm și vedem oameni care arată bine, frumoși, bărbați, femei. Body, let's come party. Și Dumnezeu zice: carne păcătoasă. Carne păcătoasă. Acesta este primul lucru de care trebuie să ne ocupăm, de propriile noastre păcate. Când noi suntem mântuiți și întorși la Dumnezeu, noi trebuie să semănăm cu cine? Cu Iisus. Care este elementul definitoriu pe care Domnul Iisus îl are față de toată rasa umană? Care este acela? N-a păcătuit niciodată. Tradus, n-a dat niciodată topos. Când înțelegi și vrei să prinzi și vrei să te îndeletnicești, procesul acesta se numește procesul de sfințire. Ești neprihănit că așa se uită Dumnezeu la tine și ți-a dat un statut și tu intri într-un proces de curățire constant și Duhul lui Dumnezeu care este în tine te ajută și te duce și te duce. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm și te binecuvântăm în dimineața aceasta, pentru că harul tău divin este peste viețile noastre. Doamne, vrem să-ți mulțumim că prin Duhul Sfânt ne-ai dat aceste adevăruri eterne și incontestabile ale cuvântului tău. Ajută-ne prin Duhul Sfânt să înțelegem care este partea noastră pe care noi trebuie să o facem. Și mai mult decât atât, acum dă-ne revelație ca să vedem dacă nu cumva am dat vreun loc. Dacă nu cumva am dat vreun loc. Dacă nu cumva am permis să se lipească ceva de noi prin alegere și comitere. Chemăm sângele Domnului Iisus să acopere întreaga adunare în clipa aceasta. Sângele Domnului Iisus să acopere întreaga adunare în clipa aceasta. Harul lui Dumnezeu, numele Domnului Iisus să fie la lucru. Și Duhul Sfânt, Duhul Sfânt să cerceteze, să deschidă inima și mintea fiecăruia. Și fiecare în parte să ia într-un mod serios tot ceea ce ține de curățire interioară. Doamne, ne rugăm ca Harul Divin să fie revărsat în continuare. Dă-ne un timp bun în casa ta, în locul acesta. Dă-ne un timp bun la pauză. Dă-ne un timp bun la masă. Dă-ne un timp bun apoi la sesiunea de întrebări. Dă-ne un timp bun în seara aceasta și fie ca toate aceste lucruri să creeze noi o foame și o sete disperată după sfințenia lui Iisus Hristos. Pentru că El este modelul și viața noastră. Tată, te binecuvântăm. Tată, te onorăm. Tată, ne închinăm și îți mulțumim. Binecuvântat să fie numele Tău, Domnul nostru. Acum și în vecii vecilor. Amin.